E agardo non defraudar a ninguén e estar á altura deste respaldo tan importante que me levan mostrado os afiliados e simpatizantes do partido. Lugo, ademais, ten que ser ese banderín que enganche o partido na provincia. Por iso, tamén quero anunciar e a partir de mañá me porén en contacto con todas as persoas que me deron o seu apoio e comenzarén a elaborar a miña candidatura na que todo o mundo se sinta representado. Será un equipo vivo, dinámico e participativo, pero, sobre todo, traballador. Un equipo importante para o partido e para a vida tamén da cidade.